Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, bilgune ekologista egitasmoa ezagutuko dugu.
Gorka Laurnaga, Baztango militante ekologistarekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun. Hilabete honetako aktualitate sailean, Bizik argitaratu berri duen Bizikutzu aldizkariaren 40. Aleko sarritza ezagutuko dugu. Ale hortako kanpoko berri atalan, IPCC-ren azken txostenari buruzko berriak ukanen ditugu, eta bisita gidatua atalan, ekintza taldearen berri. Azkenik, egin dugu atalaren bidez, aurtengo maiatzaren leheneko biziren ekarpenaren berri ukanen dugu. Bizikutzu guziz bezala, 40. Zenbaki honek bere atxotitza edo formula azpimarratua dakar hasieran. Aldi honetan, Margaret Thatcherena. Ez da alternatibarik.
Beraz, Margaret Thatcher, Britaniar lehen ministro ohiak arrazoia zuen. Hemendik goiti ez dugu gehiago auturik. Trantsizio ekologikoa ezinbestekoa da. Orain eta nunai. JEK, aditu elkartearen azken txostenak, hori horretarazten digu beste behin. Hemengo eta beste nonbaiteko herritarrak osoki jabetzen dira arazo hortaz. Ez gaude ez elkorrak, ez itxuak txosten zientifikoen aitzinean, eta bata bestearen ondotik datozen hondamendien parean. Eta gure ordezkariak, orduan? Begirale ekologisten txosten dorpeek frogatzen duten bezala, azken lehendakaritzarako hauteskundeetako programak negar egingarriak dira. Ezin zenbatuzko alerta eta abisuren aitzinean, hiru ziminoen antzera, elkorrak, itxuak eta mutuak, edo burua ondarrean txartzen duen ostruka bezala, segitzen dute. Baina gu, ez gira ez ziminoa, ez ostruka. Horregatik, ozenki, oiuka eta alde guzietatik mugitzen jarraituko dugu. Animalia horiek entzun eta ikus gaitzaten.
Egingarria bada egin dezagun, dio kanpoko berri sailak. Gogora dezagun lehenik hori. IPCC 1988an sortu zen. Nazio Batuen erakundeak haren finantzaketa segurtatzen du eta agintzen dio. Mundu osoko 100 zientzialari biltzen ditu, denak gaitasun akademiko handikoak eta beren zintzotasuna zalantzarik gabe frogatua dutenak. Haren azken txostenak, seigarrenak, inpaktuak, egokitzapena eta zaurgarritasuna 2022 izenekoak, epe laburreko mugarriak ezartzen ditu mundu mailan. 2050erako karbono neutraltasuna lortu eta 2050 baino lehen berotegi efektuko gasen isuriak 40%ez murriztu behar dira, beroketa 1.5 edo 2 gradutara mugatzeko. Urgentzia berriz azpimarratua da. Deus ezpada egiten, nahasmendu klimatikoak, baina baita politikoak, ekonomikoak, migrazioen arlokoak ere, orain arte sekulan ezagutu ez ditugun neurrikoak izanen dira. Txosten horrek ere dio, geldirik egoteak ekarri ondorioak garestiago gostako direla, gertakari horiek saihesteko beharrezkoak diren inbertsioak baino. Beste molde batez eganez, sistema kapitalistak berak interesa baluke transizio ekologikoari ekiteko. Harrigarria da. Baina IPCC-ko adituek ez dute soilik deiadarra jo. Konponbide zehatzen tresna kutsa eskaintzen ere dute haien arteko batek erranduen bezala. Askotan ezagunak eta jada erabiltzen diren aterabideak dira. Biziren metamorfosi ekologikoaren itunean ere aipatuak dira. Eta sektorez sektore, 2030 urteko helburua lortzeko parada ematen dute. Lehen lehuan, energiarena. Munduko isurien 2034. Eta erregai fosilak alde batera usteko behar gorria. Gero, industria eta bere fabrikazio prozesuak. 2034. Laborantza eta oianak. 2032. IPCC-ek aitortzen du, hori erronka handia da. Baina egingarria dela zehaztu du, bi baldintzatan. Horren egiteko borondate politikoa eta berehala obratzen hastea. Ze itxoiten dugu beraz?
Ekintza taldea ekintzak pentsatzen eta antolatzen ditu. Adituak eta arituak diren pertsonez osatua da. Eragile ezberdinekin eztabaidatu eta egoeraren analisia egin ondoren, kanpaina baten edo kanpainaren etapa baten bururapen gisa ekintza heldu da. Ekintzak aktualitatean eta biziren balio ekologiko eta sozialetan oinarritzen dira. Indarkeriarik gabekoak dira, batzuetan desobedentzia zibilekoak, eta askotan simbolismo daigarria eta bigarren gradua uztartzen dituzte. Helburua salatzea da eztabaida abiaratzea edo borrokak irabaztea. Hau izan daiteke, legiaren oroitarazteko ekintzak, kolektibitateek hiribideak berritzen dituztenean, ingurumen kodearen L228 Maratxo bi artikuluak behartzen ditu bizikleta antolaketek egitea. Hiri batzuk lege hori urratu zuten eta lege horren oroitarazteko tindaketak egin genituen berrizten ari ziren bideetan. Komentzitzeko ekintzak. Departamentuko kontsailoaren aintzinaldean pankarta bat edatu genuen AHTaren kontrako jarrera argia eskatzeko. Salatzeko operazioak, Donibane Loitzunen etortzekoa den Foch aparkalekoaren kontrako antzerki satirikoa. Taldeak gainera, bortizkeriari gabeko ekintzari buruzko formakuntzak proposatzen ditu. Horietan, ariketak egiten dira, aplikazio praktikoak erakutsiz, beste molde batez mobilizatzen ikasteko, jendarteak eta planetak egun bizi dituzten arazolarien hainean erantzuteko, ekintza eta mobilizazio determinatuak plantan emaiteko.
Egin dugu sailak, azpimarratzen du maiatzaren leheneko manifestaldian, hastea eta egi ezinen espekulazioa nola salatua izan den. Bizik, beti parte hartzen du maiatzaren leheneko manifestaldian, borroka ekologikoaren eta borroka sozialaren arteko oinarrizko lotura adieraziz. Biziko militanteek parte hartu dute, aurten ere, mundu justu, jasangarri eta solidario baten alde. Alternatiba gu gira, lemaren gibelean bateratu diren beste zazpi erakunderekin. Maiatzaren leheneko manifestaliak 2500 lagun bildu ditu Baionan, besta giroan. Bizik aldarekin bat egiten du gazteak eta klase herrikoiak etxetik kanporatzen dituzten politikak salatzeko. Bereziki, higi ezinen espekulazioaren eta AHT proiektuaren kontra eginez. Bi gertakari horiek etxe bizitzen arazoa larriagotzen eta larriagotuko baitute. Bi elkartean soinu kamioan, emekiduk Luki-Lukeren parredioa bat agertu da. Frikuren itzulera dema erabiliz, AHT proiektua trabatu eta lau daltonak atxilotu ditu. Joe Rousse, William Castetz, Jack Brisson eta Averel Lasser. Lau frikun horiek atxiren aldeko engaiamendua argiki erakutsi baitute. Naiz eta proiektu klimatizidaden eta klase sozial ahulenak onaino gehiago prekarizatuko dituen.
Realitatea bukatzen duen txalupa Itoa Itoa Mitoa Sistema Itoa Betxatzen zena Iakitxuena Maltzurrena Itoa Norberkoia Esperoa Gaixua Xitoa Errealitatea Bukatzen duen Itxua Xitoa Itxura Dena ongizikoa Azunde Ekonomiko
Biziriken saio honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, erronka horietaz ez bagara aski goiz jabetzen, arriskua ekofasismoa izanen da, izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Apirilaren 26a, duela 85 urte fasistek Gernika suntsitzen zuten bomben azpian, Frankoren terrorismoko lehen ekintzetarik batean. Apirilaren 26a, duela 59 urte, Haiti uartean Duvalier diktadoreak hamarnaka oposizioko kide erailtzen zituen. Apirilaren 26a, duela 56 urte, Txernobilgo zentralean istripu bat, eta zenbat bizitza bertan akatu, eta zenbat betirako kaltetu. Gerra, fasismoa, erailketak, arrisku nuklearra. Oraino daude inguruan, oraino mehatxatzen. Pantailan bakarrik ikusiz urrun iduri du. Gure sokoa ez dute zuzen ukitzen, baina beti uste baino hurbilago daude. Europan luzatzen ari zaigun krisiaren muina funtsean bi erregai nagusi ditu. Globalizazioa edo desglobalizazioa eta energiaren gutitzea eta garestitzea. Ez dituzte horiek soilik sortzen nazionalismo gogorrak, baina elikatzen dituzte. Historian gibelera eramatea promesa egiten duten Putin edo Le Pen bezalakoak energia trabarik gabe gozatzen zen imperio handien garaietara. Ipar Euskal Herria luzaz izan da eskuin muturraren gorakada hortik urrun, baina azken urteetan hurbiltzen da alere. Gurean ere Euskal Herriaren aurkari bati boza ematen duten hainbat lagun daude. Dura gutxi, Berria egunkariko zutabe batean, Joseba Azkarraga ikerlariak ongi azaltzen zuen zein gorra den energiaren eta baliabide naturalen arazoa ulertaraztea, bai erakunde ofizialen mailan, adibidez Eusko Jaurlaritzan, baita gune alternatiboen mailan ere adibidez Arrasateko kooperatibetan. Duela 10 urte azkundea bukatu eta desglobalizazioa hasia zen jaanik, baina ez zuten sinetsi edo ulertu nahi. Orain, klimaldaketari buruzko ikerketak baino, gerra batek hobe konbentzitzen gaitu energiaren erabilera murriztu behar dela, baina modu kaotikoan. Erronka horietaz, ez bagara aski goiz jabetzen, arriskua ekofasismoa izanen da. Baliabide urriko mundu batean gutiengo batek botere hartu eta bertzei guti kontsumitzera inposatu. Horregatik, hain garrantzitsua da buru jabetza eraikitzea behetik. Joseba Azkarragak erraten duen bezala, pobretzera goaz materialki bederen, baina materialki gutio izanik ere, Euskal Jendarte soilago hori izaten alda justuagoa, demokratikoagoa, feministagoa, ekologikoagoa eta antxolitiko gutiagokoa ere. Badugu tarterik kantatu, maitatu eta dantza daiteken errigintzarako. Nola eraiki segurtasuna eta dantzarako grina azkunde osteko garaian. Galdera funtsezkoa da. Erantzun honak emateko, hobe galdera horietaz jabetzen bagara gaur gehiago itxon gabe.
Bizi mugimenduak bilgune ekologista egitasmoaren inguruko gogoetan parte hartzeko gomita okandu. Egitasmo honen nondik norakoak obeki ezagutzeko, azken bi urte hauetan gaia jorratzen duen lantaldeko kide den Gorka Larunaga, Baztango militante ekologista gurekin dugu. Agur Gorka!
Kaixo, zer moduz? Mileske hartzen saiora gonbidatzeagatik.
Asteko, zure burua aurkezten alduzu bizirik emankizuneko entzuleentzat? Eta erraten aldiguzu ze harreman duzun erronka ekologikoarekin?
Bueno, ez dago gehiegi errateko, ni baztanda rarrun bat naiz, duela gutxi 28 urte beteak, beraz 50ra hurbiltzen gutxinaka. Naturarekiko mirespena, bueno, bat txikitatik izan dut seguruenik, ez, baserri batean eta baso artean hazi nintzelako, baina hor zegoen hazia seguruenik duela bi urte loratu zen, ba, gehien bat, ez, Madrilen krisi ekologikoari buruzko master zoragarri bat egiteko aukera izan nuelako, ez. Ordutik nire bizia goititik behiti eraldatu da, ez, bizia baino etorkizunarekiko begira da, akaso aldatu da. Eta historiako ze garaitan gauden konturatzea, ez? Batzuek erraten duten bezala giza historiako 40 urte determinantenetan gaude. Eta, bueno, nik argi dut, aldudan guzia emanen dudala, ba, borroka horretan, ez? Bizitzaren alde. Zehazkiago, nire kezka ez da inbertze zentratzen krisi sozioekologikoaren teorizazioan, baizik eta haren aplikazio politikoan, bai? Nola demonio eraman burutan dugun, hori politika errealera, aldaketa eragitera, bai? Bueno, hain zuzen, masterramerako lanean hori dut ikergai ekologismoko estrategiak eta jakin dezazuen, ba, bizin mugimendua ere ikertzen ari naizela lan horretarako. Horretaz aparte, gaur egun, ba, aroztegiaren kontrako herri mugimenduan, ibiltzen naiz, baztango talde ekosozialean eta, bueno, ba, gaur izpide dugun bilkune ekologistaren kontuan ere.
Zergatik eta nola asizizte eskualerri mailako mugimendu ekologistei buruz gogoeta lantzen?
Bueno, duela urte eta erdi gutxi gora bera bortz sei lagun elkartzen hasi ginen kezka batekin, ez? Ego Euskal Herrian ekologismoa minoritarioa dela eta ez dagoela agenda politikoan ezinon. Adibidez, mugimendu feministak ba, badu sekulako indarra hemen, mugimendu sindikalak ere sustrai sendoak ditu, abertzaletasunak eta sozialismoak ere, baina gaur egungo gai potoloena, akaso giza historiako erronka handiena dena, ba ez du indarra handirik, ez? Nere sentsazio pertsonala da hegoaldean pixkat postmodernoak garela eta zuek berriz hankak lurrean dituzuela, ez? Nekazaritza, aldaketa materialak, etxe bizitzaren auzia. Iduritzen zait hegoaldean aho handia dugula, baina privilegio materialak horiek bai handiak ditugula eta ez ditugu ukatu nahi, ez? Bueno, egia da, Ego Euskal Herrian 70. hamarkada mugimendu antinuklear eta ekologista arras indartsua zen, baino iduritzen zaigu gero ez dela segidarik ematea lortu. Gure zonaldeko mugimendu ekologistek bi arazo nagusi dituzte, ez, erraten aldugu. Batetik mugimendu lokal eta atomizatuak direla, eta bigarrenik minoritarioak eta azkunde perspektiba gutxikoak direla. Mugimendu lokal andana daude, tokian tokiko proiektu txikitzailen aurkakoak, adibidez, ba, erraustegiaren aurkakoa, frakinez, abiadura handiko trenaren kontrakoak, aroztegia terdiz, eta barrez. Baino, elkarrengatik deskonektatua daude, eta ez dago lotzen dituen komunitaterik, erran nahi genuke, ez? Bertzetik, mugimendu ekologista orokorrak daude. Alde batetik, eguzki dago, baina eguzki egiazki minoritarioa da gaur egun, eta zaila da gainera hori berritzea, ez? Nahiko zaharkitua gelditu da. Eta ekologistak martxan ere bai dago, baina hau Espainiar estatu osoan antolatzen den ba, mugimendu bat da, eta hemen seguraski ez dauka gehiegi handitzeko aukerarik, hori iduritzen zaigu, ez? Eta gero badire mugimendu internazionalak, adibidez Fridays for Future, Extinction Rebellion edo Greenpeace. Baina horiek ere txikiak izateaz gain hemen, ba, batzuetan eduki aldetik karentziak dituztela iduritzen zaigu, ez? Eduki politiko aldetik. Hitz batean, Ego Euskal Herrian erreferentziazkoa eta zabala izanen den mugimendu ekologista hori falta da, utxune bat dago.
Eta zein izan dira gogoeta eta saretze lan horren lehen ondorioak?
Esaldi batean erran beharko balitz, ba erran dezakegu Ego Euskal Herrian salto edo jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat eman behar duela ekologismoak. Hoi da gure ondorio nagusia, bai? Kualitatiboa erran bezala, ba, Ego Euskal Herria bateratuko duen eragile bat falta delako, bai? Mugimendu lokalak eta globalak ditugu, baina ez tartekoak. Mikro eta makro eskalak, baina meso maila tartekoa falta da. Eta hori da batzuetan garrantzitsuena, ez? Ba, bertako administrazioan eragin dezakeen mugimendua izanen dena, bertako berezitasunak ulertuz gainera. Eta behar du izan gainera mugimendu bat gurea sentituko duguna, ez? Identitate bat emanen diguna. Eta nola ez, mugimendu txiki guzi horien etxea ere izan daitekeena ikusiko da nola konfiguratuko zen hori. Eta Euskal Herriko ba, ekologismoa saretu eta elkartu dezakeena. Bai? Adibidez, ni Aroztegiaren aurkako mugimenduan ibil naiteke, bastanen, baino ego Euskal Herria osoko mugimendu baten parte sentitzen naizenean, ba, horrek bertze indar bat, bertze arrotasun bat ematen du, ez? Gu handi baten parte izatea beti da emozionantea. Eta hortaz, ba, eragile horren beharra ere bai. Eta erramezala kuantitatiboare, noski, ez? Eta hori garrantzizkoa da. Ba, ene iduriz, ego Euskal Herriko mugimenduek ez dute jakin garai berrietara egokitzen edo ez behar bezala, ez? Eta batzuetan sektarismoetan ere erori dira nahi gabe seguraski. Garrantzizkoa da kontzientzia ekologikoa duen jendetik at urrunago iritsi ahal izatea. Uste dut zentzu horretan zuengandik bizi mugimendutik auniz dugula ikasteko, zuek lortu baituzue ba, jende berrira iristea, ez? Mugimendu transbertsala izatea. Eta ego Euskal Herrian hori falta da. Adibidetxo bat jartzegatik, ba, hemengo mugimenduek komunikazio lan nahiko traketsa egiten dute, mugimendu ekologistek, iduritzen zaineri, eta zuek berriz, ba, garrantzia handia ematen diozue horri ez komunikazioari. Edo, ba, bilerak egiteko moduari, edo proposamen praktikoak egiteari, eta horrek denak egiten du, ba, hurbiltzea jende gehiago edo gutxiago. Tanik uste hor behar dugulaguk aldatu gure perspektiba. Eta gainera erran behar da perfilean ere arazo bat dagoela, ez? Belaunaldi aldaketarik eman ez denez, gaur egungo ekologista gehienek, ba, gehienak gizon helduak dira, eta gazteak eta emakumeak edo emaztekeak gutxi edo falta dire, bai? Gure erronka nagusietako bat, ba, da horri buelta ematea. Bueno, konklusioan, nire iritzi pertsonala da, bizi mugimendua moduko bat behar dugula hegoaldean ere, bai.
Irailaren 30 eta urriaren lehen eta biko asteburuan hitzordu garrantzitsu bat finkatu duzue. Zehaztapenak ematen aldizkiguzu?
Bai, hoixen da, ez? Batzar ereki batzuk deitu genituen bere garaian, torri zen Euskal Herri guziko pertsonak, ez? Eta bertan erabaki zen topaketa batzuk antolatzea. Jendea ba, erakartzeko eta alegintzea, gero hor bildutako indarra aipatu dugun eragile berri horren sorrerara bideratzea, bai? Ba, bilgune ekologista deitzen genion gure artea, baino nor daki nola demonio deituko den ba, balizko eragile hori, ez? Orain, ba, justo topaketa horien antolakuntzan gabiltza, eta Portugaleten izanen dira, Bilbon, irailaren 30 eta urriaren 1 eta 2. Oraindik gure indarrak txipiek dire, beraz 200 edo 300 lagun inguruko topaketa batzuk egitea da helburua, hitzaldiak eta tailerrak egonen dire, eta eztabaidarako espazioak. Bai, sortu nahi dugun horren inguruan hausnartzeko espazioak ere eman nahi ditugu. Izena oraindik ez dago argi, baino seguraski ba, azken krisia, bizi berriak, Euskal Herriko topaketa ekologistak edo, bueno, olako zerbait deituko da.
Zein dira bilgune ekologista honekin harremanetan sartzeko edo saretzeko paradak?
Bueno, dena ongi baldin badoa, urriko topaketen ondotik eraketa prozesu bat abiatuko dugu, eragile hori sortzeko, eta gero saiatuko gara, ba, delako bilgune ekologista hori ba, ego Euskal Herrian barna saretzen, gure ametsa izanen zen, ba, herri-zerri taldetxoak sortzea. Bizirekin ere harremanetan gaude, harreman ona dugu, guretzat gure anai arrebak dire, ez? Eta, bueno, segur naiz elkarlanean aritzen alko garela, ekintzak eginez, protestak, eta nordaki agian, ba, behin bat eta bera izaten alko gara, ba, mundu hau eraldatzeko erronka ikaragarri horretan bide lagunak, ez? Espero dut aurki izanen duzuela gure berri.
Bo, mil esker gorkar, kitasun guzi horien gatik eta laster arte beraz.
Zuei mil esker, gauza ederra da gure ahotsak trukatzea, biba zuek eta, bueno, animo, krisiak ez gaitu garaitu.
Zer gertatu da atzo arte zen eder biok nora ezean gaur kizarren manak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona erantzteko
adore apur bat lortu nahian ausardia. Zen nabil eskaintzen naizen hori kondizio barik norzaren jakin bitartean eraikizune bat elkarrekin zaila da oso beldurre.
Joan den apirilean, Max Brisson senatariak eta David Habib Beharnoko autetxiak l'enklavement croissant du département aipatu dute AHT-aren beharra justifikatzeko. Hots, gure lurraldea enklabatzen ari dela eta horri buru egiteko AHT-a beharrezkoa dela. Itzulpena barkatuko didazue. Euskaraz, enklabatu hitza ez baita onartua. Nola erran iztegiak ez du enklavement hitza biltzen, baina enklave bai. Beste zerbaitetan sartu da. Eta pei enklave, enklabe erri. Eluiar iztegiak ez du enklavement hitza biltzen, baina desenklave bai. Bakartasunetik atera, beste lotu erran nahi du. Orduan, untsa ulertzen badugu, Max Brissonen eta David Habiben arabera, Euskal Herria beste zerbaitetan sartua da. Hortan ados izan gaitezke. Baina ez dut uste erran nahi bera ematen diogunik. Atik, haien iduriko, Euskal Herriak bakartasunetik ateratzeko eta besteei lotzeko beharra badu. Orduan, Europako bide erabilienatako batzuk hemendik pasatzen dira, nok daki noiztik, erromatarren bide, Donaiakoeko bide eta beste, orain berean autopista zabala eta galkatua badugu, aluken baino gutxiago erabilia den trenbidea, egazkinak eta beste, baina ez gaude oraino bestei aski loturik, urte goziz, milaka jende heldu zaizkigu hemen bizitzeat, 1000 udan, etxeak eraiki eta eraiki ari gira, eta ez dugu aski etxerik jende guzia aterpetzeko, baina bakartasunetik atera behar omen dugu. Alaintzo, Euskal Herria enklabatzen ari dela uste balimadu, ez dakit Max Brisson jauna nolako Euskal Herrian biziden. Joan den apirilaren ogoian, militante ingeles batek kausitu du Ingalaterrako gobernuak eta parlamentuak klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeko zientzialariak entzun ditzaten. Talde hori IPCC erraten zaio nazioartean eta GIEC frantsesez. Horretarako, Angus Rose militanteak gose greba egindu 27 egunez Erresuma Batuko parlamentuaren kanpo aldean. Azkenean, parlamentuko ordezkariek hitz eman diote bilkura bat eginen dutela klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeko zientzialariekin eta bilkura horretako gai bakarra klima aldaketari buruzko azken txostena izanen dela. Bilkura maiatz edo ekainuntan egin beharra da. Angus Ross militanteak esplikatu du gose greba egitea oso gogorra izan zaiola. Bainan bere iloben geroak eragiten dion kezkarengatik egin duela. Ondoko belaunaldien etorkizunaz kezkatua den militante bat beraz. Eta erakusten diguna borrokatuz gauzak aldatzen alditugula.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Maiatzaren 9an, astelenez, arratseko 6ak erterditan, itzaitz begiraleak lurralde transizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliren karrikako 22an Baionan.
Maiatzaren 10ean, aste artez, arratseko 7etan, komunikazioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliren karrikako 22an Baionan.
Maiatzaren 12ean, ostegunez, arratseko 6ak eterditan, etorkizuna bizin etorkinekiko elkartasunaz ari den lantaldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan, Kordeliren karrikaren 22an Baionan.
Maiatzaren 14an, larunbatez, arratsaldeko 2etan biziren biltzar nagusia, biziren egoitzan, Kordeliren karrikaren 20an Baionan.
Maiatzaren 16an, astelenez, arratseko 7etan, Jakasank logistika taldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan, Kordelieren karrikaren 22an Baionan.
Maiatzaren 18an, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriei jarrera, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordeliren karrikako 20an Baionan.
Maiatzaren 18an, astezkenez, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliren karrikako 22an Baionan.
Maiatzaren 19an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliren karrikako 22an Baionan.
Maiatzaren 26an, ostegunez, arratseko 7etan, bizi barnekalde biziren tokiko lantaldearen bilkura, laborantza ganbarako egoitzan.
Maiatzaren 30an, astelehenez, arratseko 7etan, Habita etxe bizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordeliren karrikako 20an Baionan.
Ekainaren 9an, ostegunez, arratseko 6ak eta erditan, etorkizuna bizin etorkinekiko elkartasuna zari den lantaldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan Kordeliren karrikaren 22an Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren maiatzeko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak, itzordua finkatzen dizuegu, ekainaren hamairuan, astelenarekin, arratsiko zazpietari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.